Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារ ទី9ខែមករាឆ្នាំ2024 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Blinken ទៅ Israel ចំពេលមានការជំរុញឲ្យបង្ការសង្គ្រាមនៅ Gaza កុំឲ្យរាលដាលសេតវិមានជំរុញឧស្សាហកម្មយោធាឲ្យជួយផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដល់ជំនួយអ៊ុយក្រែនសេតវិមាននៅក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកពិនិត្យមើលនីតិវិធីឡើងវិញក្រោយពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចូលសម្រាប់ពេទ្យ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសមាគមកសិករប្រាប់តុលាការថាពួកគេមិនបានធ្វើសកម្មភាពរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឡើយអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញណែនាំឲ្យពលរដ្ឋបែងចែកសម្រាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើមិនចង់ប្រឈមការផាកពិន័យហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកក៏ប្រជុំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបទល្មើសហិង្សាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនខិនបាននិយាយថាលោកនឹងពិភាក្សាអំពីវិធីឈ្មោះទៅមុខនៅពេលលោកជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទីក្រុង Tel Aviv នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកថ្លែងដូចនេះនៅចំពេលមានការជំរុញឲ្យបង្ការកុំឲ្យសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់កាហ្សារីករាលដាលនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងឲ្យមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីការពារជនស៊ីវិលនិងការដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ចូលទៅក្នុងតំបន់កាហ្សាលោក Blinken បានថ្លែងដោយមានវត្តមានប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែលលោក Isaac Herzog នៅក្បែរនោះថាលោកនឹងមានឱកាសជួបជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ចំណាប់ខ្មាំងមួយចំនួនដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas បានចាប់ឃុំនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាហើយនឹងមានឱកាសប្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលនៅអ្វីដែលលោកបានឮពីមេដឹកនាំផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ក្នុងអំឡុងពេលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសទួរគីក្រិចយូដានីកាតាអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកហូកបានថ្លែងអំណរគុណដល់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការគាំទ្រមិនប្រែប្រួលលើអ៊ីស្រាអែលនិងបាននិយាយថាសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់គឺជាសង្គ្រាមដែលប៉ះពាល់ដល់គុណតម្លៃអន្តរជាតិនិងគុណតម្លៃរបស់ពិភពសេរីលោកហូកក៏បានចាន់ច្រានចោលផងដែរនៅបណ្ដឹងដាក់ជូនតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិ ICJដែលចោទប្រកាន់អ៊ីស្រាអែលថាបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លើជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដោយលោកបានហៅការចោទប្រកាន់នោះថាហួសហេតុនិងមិនសមហេតុផលមន្ត្រីសុខាភិបាលតំបន់កាហ្សាបាននិយាយថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន73,000នាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយយោធាអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាលោក Blinken បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាមេដឹកនាំនានានៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបានតាំងចិត្តបង្ការកុំឲ្យសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់កាហ្សារីករាលដាលនិងថាមានការទទួលស្គាល់ជាទូទៅអំពីតម្រូវការនៅក្នុងការត្រួសត្រាយមេគានយោបាយឆ្ពោះទៅមុខសម្រាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមន្ត្រីសេតវិមានបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំនានាមកពីឧស្សាហកម្មផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងយោធាដើម្បីពិភាក្សាអំពីពិធីផ្ដល់ដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅសពាវុធទំនើបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាប្រព័ន្ធយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកឬក៏ឧបករណ៍ដោះមីនជាដើមនិងវិធីគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងការពារខ្លួនពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ទីប្រឹក្សាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jake Sullivan ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតវិមានបានកោះប្រជុំរយៈពេល5ម៉ោងនេះរវាងអ្នកជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងយោធានិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអំពីសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនចាប់សញ្ញាបាន និងទប់ទល់នឹងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់រុស្ស៊ីនិងដោះមីននៅតំបន់ជាច្រើននៅអ៊ុយក្រែនការប្រជុំនេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលកញ្ចប់ជំនួយបន្ថែមជាង100ពាន់លានដុល្លាររបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងជំនួយសម្រាប់អ៊ុយក្រែនផងដែរជាប់គាំងនៅក្នុងសភាអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz បានជំរុញប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យផ្ដល់ជំនួយយោធានិងហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមទៀតដល់អ៊ុយក្រែនលោកបានរិះគន់ប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបថាមិនបានផ្ដល់សពាវុធគ្រប់គ្រាន់ដល់អ៊ុយក្រែននិងបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសទាំងនោះធ្វើបន្ថែមទៀតទោះបីជាអាល្លឺម៉ង់យឺតយ៉ាវក្នុងការផ្ដល់ការគាំទ្រដល់អ៊ុយក្រែននៅពេលសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមដំបូងក៏ដោយក៏ឥឡូវនេះអាល្លឺម៉ង់គឺជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយសពាវុធនិងហិរញ្ញវត្ថុកំពូលមួយដល់អ៊ុយក្រែនកាលពីចុងឆ្នាំមុនអាល្លឺម៉ង់បានយល់ព្រមបង្កើនជំនួយយោធាទ្វេដងដល់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះឲ្យដល់8800លានដុល្លារនៅក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតអ៊ុយក្រែនបាននាំចេញទំនិញ15លានតោនតាមរយៈច្រករបៀងដឹកជញ្ជូនរបស់ខ្លួនតាមសមុទ្រខ្មៅដែលនៅក្នុងការនាំចេញនោះរួមមានទាំងកសិផលចំនួន10លានតោនផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនលោកអេលេសានគូរ៉ាកៅនៅថ្ងៃអង្គារនេះអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ច្រករបៀងនេះដែលស្ថិតនៅក្បែរមាត់សមុទ្រខ្មៅភាគខាងលិចជិតប្រទេសរូម៉ានីនិងប្រទេសប៊ុលហ្គារីកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនក្នុងពេលមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2022ដែលសម្របសម្រួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិតាមសមុទ្រខ្មៅនិងបានគំរាមចាត់ទុករាល់នាវាទាំងអស់ថាជាគោលដៅយោធាសេតវិមាននឹងក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាគេកំពុងពិនិត្យមើលពីស្ថានភាពជលសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យកាលពីសប្តាហ៍មុនរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោកលយអូស្ទីននឹងការខកខានក្នុងការជូនដំណឹងដល់មន្ត្រីសេតវិមានអំពីការផ្ទេរភារកិច្ចរបស់លោកអូស្ទីនទៅឲ្យអនុរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោកចនខឺប៊ីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាការពិនិត្យមើលនោះគឺសំដៅទៅលើថាតើមានគោលការណ៍ឬដំណើរការណាមួយដែលមិនត្រូវបានអនុវត្តដូច្នេះគេអាចរៀនសូត្រអ្វីបានពីបទពិសោធន៍នោះក្នុងលិខិតផ្ទៃក្នុងមួយច្បាប់ដែលក្រសួងការពារជាតិចេញផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនិយាយថាក្រសួងការពារជាតិនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យដែលមានរយៈពេល30ថ្ងៃដែលរួមទាំងពេលវេលានៃការជួលដំណឹងចាប់តាំងពីការជួលសម្រាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់លោកអូស្ទីនដែលជាដំណើរការមួយដើម្បីកំណត់ថាតើរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិករូបនេះមិនអាចបំពេញការងាររបស់លោកបានចាប់តាំងពីពេលណាមកនិងផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដើម្បីកែលម្អដំណើរការស្ដីពីការជួលដំណឹងដល់មេដឹកនាំថ្នាក់លើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងពេលខាងមុខលោកអូស្ទីនដែលមានឋានានុក្រមទី2បន្ទាប់ពីលោកបៃដិនក្នុងការបញ្ជាកងទ័ពអាមេរិកនោះមានបញ្ហាសុខភាពឡើងវិញបន្ទាប់ពីអ្វីដែលត្រូវបានព័ត៌មានថាជាដំណើរការព្យាបាលមួយដែលលោកបានទទួលកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2023កន្លងទៅហើយលោកត្រូវចូលទៅសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2024អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូ Patrick Ryder និយាយថាมันមានពេលណាមួយដែលបញ្ហាសន្តិសុខជាតិស្ថិតក្នុងហានិភ័យដោយសារតែការចូលសម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់លោកអូស្ទីននោះឡើយហើយការងាររបស់លោកត្រូវបានផ្ទេរទៅឲ្យអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិគឺអ្នកស្រី Kathleen Hicks ក្នុងអំឡុងពេលនៃក្លាសនៃការសម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់លោកអស់ពេលជាច្រើនថ្ងៃរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិវ័យ70ឆ្នាំរូបនេះមិនបានប្រាប់ដល់ប្រធានាធិបតី Joe Biden នោះឡើយហើយក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកក៏មិនដែលប្រកាសពីការចូលព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់លោកដែរដែលធ្វើឲ្យមិនមានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងចំណោមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអូស្ទីនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅថាលោកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះភាពសម្ងាត់ជុំវិញការចូលសម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់លោកនេះក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តវៀតណាម VinFast និយាយថាខ្លួនមានគម្រោងចំណាយលុយរហូតដល់ 2,000 លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីសង់រោងចក្រផលិតរថយន្តដើរដោយចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាទីផ្សារលក់រថយន្តដ៏ធំបំផុតទី3ក្នុងពិភពលោក នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP គម្រោងសាងសង់រោងចក្រក្នុងរដ្ឋ Tamil Nadu នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាគម្រោងដ៏ធំលើកទី1របស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមមួយនេះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុននេះបានបើកដំណើរការលក់រថយន្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្នុងប្រទេសដែលមានទីផ្សារធំៗមួយចំនួនទៀតរួចមកលោកត្រាន់ហៃហួយអនុប្រធានប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន VinFast ទទួលបន្ទុកការលក់នឹងទីផ្សារនិយាយថាគម្រោងនេះជាការបង្ហាញនៃការតាំងចិត្តមួយក្នុងការឆ្ពោះទៅរកចក្ខុវិស័យនៃការដឹកជញ្ជូនដែលមិនបំភាយឧស្ម័នក្នុងពេលអនាគតក្រុមហ៊ុន VinFast និយាយថាខ្លួននឹងបោះទុនចំនួន500លានដុល្លារក្នុងដំណាក់កាលទី1ដើម្បីសាងសង់រោងចក្រនិងមានគម្រោងប្រែក្លាយតំបន់ជុំវិញទីក្រុងកំពង់ផែ Thoothukudi ឲ្យក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតរថយន្តអគ្គិសនីលំដាប់ទី1ក្រុមហ៊ុននេះនិយាយថារោងចក្រនេះនឹងមានសមត្ថភាពផលិតរថយន្ត150000គ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំក្រុមហ៊ុនបាននិយាយលម្អិតបន្ថែមទៀតនោះឡើយក្រុមហ៊ុន VinFast មានទិដៅលក់រថយន្តរបស់ខ្លួនក្នុងទីផ្សារចំនួន50កន្លែងនៅជុំវិញពិភពលោកនៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2024នេះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសមាគមកសិករប្រាប់តុលាការថាពួកគេមិនបានធ្វើសកម្មភាពរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឡើយអញ្ញាធរាជធានីភ្នំពេញណែនាំឲ្យពលរដ្ឋបែងចែកសម្រាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើមិនចង់ប្រឈមការផាកពិន័យហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកកោះប្រជុំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបាត់ល្មើសហិង្សាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដោយសង្ស័យអំពីចិនហ្វីលីពីនពង្រីកវត្តមានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិនបង្កើនយុទ្ធនាការគម្រាមកំហែងមុនការបោះឆ្នោតនៅតៃវ៉ាន់លោក Biden ផ្ដោតលើសេដ្ឋកិច្ចការរំលូតកូនប្រជាធិបតេយ្យនិងការដែលលោកខុសពីលោក Trump ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នករត់តាក់ស៊ីនិងរ៉ឺម៉កត្អូញត្អែអំពីការយកថ្លៃផ្លូវចូលប្រលានយន្តហោះខេត្តសៀមរាបអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើករណីលោកថេងសាវឿននិងសហការី2នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់នៅក្នុងសវនាការពួកគេបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះនិងស្នើឲ្យតុលាការពិចារណាទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើពួកគេលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជា3រូបបានប្រាប់ចៅក្រមតុលាការខេត្តរតនគិរីថាពួកគេមិនមានចេតនាឬក៏ប្រព្រឹត្តសកម្មភាពណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឡើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើជនជាប់ចោទ3រូបរួមមានលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជានិងសហការី2នាក់របស់លោកគឺលោកញិលភៀបនិងលោកថាញ់ហាពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនពួកគេកាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីពួកគេបានបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិកសមាគមដែលរៀបចំឡើងនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅទីនោះសង្ស័យថាសមាគមលោកថេងសាវឿនបានលួចប្រជុំក្នុងសន្តិការមួយនៅទីក្រុងបានលុងហើយបានរៀបចំផែនការធ្វើបដិវត្តកសិករបតាមសារដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់សមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយតំណាងអាយិកាបានសម្រេចរក្សាបទចោទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដោយយោងតាមបញ្ញត្តិមេត្រា453និង495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌសមាគមបញ្ជាក់ថាតែទោះជាយ៉ាងណាតំណាងអាយិកាក៏បានស្នើសុំអង្គជំនុំជម្រះឲ្យពិចារណាផងដែរទៅលើទោសនឹងស្នើឲ្យចៅក្រមជំនុំជម្រះបន្ធូរបន្ថយទោសសម្រាប់អ្នកទាំង3ផងដែរដោយតំណាងអាយកាមើលឃើញថាអ្នកទាំង3អំឡុងពេលដាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំនិងស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាពួកគាត់បានអនុវត្តតាមវិធាននិងគោលការណ៍របស់អាយកាបានយ៉ាងល្អប្រសើរហាក់មិនមានបញ្ហាណាមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឡើយលោកថេងសាវឿនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអ ង្គជំនុំជម្រះបានសាកសួរពីអង្គហេតុផ្សេងៗពីសិក្ខាសាលាដែលក្រុមការងាររបស់លោកបានចុះធ្វើនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីកាលពីថ្ងៃទី13និងថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2023លោកបានបន្តថាលោកបានបកស្រាយទៅអង្គជំនុំជម្រះថារូបលោកនិងក្រុមការងារមិនមានចេតនាឬសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើរួមគំនិតក្បត់អ្វីឡើយលោកអះអាងថាសិក្ខាសាលានេះធ្វើឡើងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ក្រុមការងារលោកតែប៉ុណ្ណោះ
យើងគ្រាន់តែរៀបចំសិក្ខាសាលាដើម្បីកសាងសមត្ថភាពនិងពង្រឹងសមត្ថភាពដល់បុគ្គលិកតែប៉ុណ្ណោះហើយការធ្វើនេះនៅក្នុងបន្ទុកបច្ចេកទេសហើយយើងក៏ទទួលស្គាល់នៅជាតិខលរបស់នៃកំហុសឆ្គងនៃការប្រើប្រាស់ភាសាពាក្យពេចន៍មួយចំនួនឬក៏ប្រធានបទនៃស្បបង្ហាញខ្លះបានប្រះចាកទៅនឹងវិបត្តិយើងខ្លះអានឹងជាការឆ្លលវែងដល់រដ្ឋបាលរបស់យើងយើងទទួលស្គាល់ក្នុងការសកម្មការរបស់យើង
លោកថេងសាវឿនក៏បានស្នើសុំចៅក្រមឲ្យពិចារណានិងពិនិត្យមើលអង្គហេតុព្រមទាំងទម្លាក់ចោលបទចោលប្រកាន់មកលើរូបលោក
ពួកខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាសាលាដំបងត្រូវសាជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីលោកនឹងពិចារណាអំពីហេតុផលពីព្រោះថាកន្លងមកនៅពេលដែលមានតាមវិការខុសខ្លួននៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងបានព្យាយាមនឹងបង្ហាញការពិតក៏ដូចជាបំភ្លឺនិងគោរពតាមវិធានរបស់សាលាដំបងខេត្តរតនគិរីដែលបានដាក់ឲ្យយើងឋានក្រោមការទទួលផងដែរ
ចំណែកលោកញិលភៀបមន្ត្រីចងខ្ពស់ចងក្រងនឹងតស៊ូមតិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាដែលជាជនជាប់ចោលមួយរូបទៀតនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះប្រាប់ VOA ថានៅក្នុងសវនកម្មកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអង្គជំនុំជម្រះបានសួរនាំរូបលោកសហការីផ្សេងទៀតនិងសាកសីចំនួន12នាក់ដែលសិតសឹងជាបុគ្គលិករបស់សមាគមព្រមទាំងតំណាងសន្តាគារដែលក្រុមការងារបានជួលសម្រាប់រៀបចំសិក្ខាសាលាអំពីអង្គហេតុនានាដែលបានកើតឡើងនាពេលនោះលោកយល់ថាការខ្វាក់ខ្លួននឹងបទចោលប្រកាន់មកលើរូបលោកមានភាពអយុត្តិធម៌ជាខ្លាំងហើយលោកនឹងក្រុមការងារផ្ទាល់ប្រាប់តុលាការថាមិនមានគោលបំណងឬប្រព្រឹត្តសកម្មភាពណាមួយក្នុងការផ្ដួលរំលំឬប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលឡើយ
ដោយសារតែសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិក្ខាកាមក៏ដូចជារូបខ្ញុំបាទហ្នឹងគឺអត់មានចេតនានៅក្នុងការប្រព្រឹត្តឬក៏ចេតនាណាមួយនៅក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធអបគុំមកកើតក្រុមមកកើតដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទៅគឺជាធ្វើការស្របទៅតាមលក្ខណៈនៃគោលការណ៍ច្បាប់ជាធរមាននៃប្រតិជនកម្ពុជារបស់យើង
លោកអំពីវនីវទៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីទម្លាក់បទចោទប្រកាន់មកលើរូបលោកលោកយល់ថាបទចោទប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមមានភាពធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងខ្លាំងលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជានិងសហការីរបស់លោក២នាក់គឺលោកថាន់ហាចមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍និងលោកញៀលភៀបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តក្រចេះខកខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023ក្រោមការបញ្ជារបស់ស្នងការនគរបាលខេត្តរតនគិរីក្រោយបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមួយនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីលោកកៅពិសិដ្ឋអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកមិនបានចូលរួមនៅក្នុងសវនកម្មរបស់លោកថេងសាវឿននិងសហការី២នាក់ទៀតនោះទេដូច្នេះលោកមិនអាចទាន់អត្ថាធិប្បាយបានតុលាការខេត្តរតនគិរីក្រុងនឹងប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងនេះនៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2024នេះបើតាមលោកថេងសាវឿនគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីចុងខែឧសភាឆ្នាំ2023តុលាការខេត្តរតនគិរីបានសម្រេចដោះលែងលោកថេងសាវឿននិងសហការីរបស់លោក២នាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នការដោះលែងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកថេងសាវឿនបានចេញសារជាលិខិតនិងវីដេអូប្រកាសទទួលស្គាល់កំហុសនៅក្នុងសំណុំរឿងចោទប្រកាន់បដិវត្តកសិករនិងកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនរីការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថារដ្ឋបាលនឹងផាកពិន័យចំពោះអំពើការបែងចែកសម្រាមមិនបានត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំពលរដ្ឋខ្លះសារទៅចំពោះការផាកពិន័យនេះនិងអ្នកខ្លះទៀតស្នើឲ្យពន្យារពេលផាកពិន័យដោយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញពង្រឹងការណែនាំពីការគ្រប់គ្រងសម្រាមដល់ពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីការទុកដាក់សំរាមនិងសំណល់រឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយមានការកំណត់ប្រភេទថង់ច្រកសំរាមសើមនិងស្ងួតសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញស្ដីពីការផាកពិន័យចំពោះអំពើល្មើសនឹងការគ្រប់គ្រងសំរាមសំណល់រឹងទីប្រជុំជនរាជធានីភ្នំពេញចុះនៅថ្ងៃទី8ខែមករាបញ្ជាក់ថាចាប់ពីពេលនេះតទៅចំពោះអ្នកដែលមិនគោរពតាមសេចក្តីណែនាំអាជ្ញាធរនឹងផាកពិន័យទៅតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានព្រមទាំងវិធានការរដ្ឋបាលចាំបាច់ផ្សេងៗទៀតឬការផ្អាកធ្វើអាជីវកម្មជាបណ្ដោះអាសន្នតាមការចាំបាច់បតាមអនុក្រឹត្យស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសម្រាប់សំណល់រឹងទីប្រជុំជនមាត្រា39ចែងថាការមិនអនុវត្តតាមការកំណត់របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក្រុងស្រុកខណ្ឌក្នុងការញែកនិងការវេចខ្ចប់ដោយឡែកនៅសម្រាប់សំណល់រឹងទីប្រជុំជនដែលអាចប្រើប្រាស់បានឡើងវិញឬកែច្នៃបានត្រូវទទួលការពិន័យអន្តរការជាប្រាក់ចន្លោះពី 10,000 រៀលទៅដល់ 20,000 រៀលក្នុងករណីមិនរៀងចាលត្រូវទទួលការពិន័យអន្តរការជាប្រាក់ទ្វេដងនៃប្រាក់ពិន័យអន្តរការលើកមុនប្រជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញខ្លះសាទរចំពោះវិធានការរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរពង្រឹងការណែនាំបន្ថែមទៀតកញ្ញាជាលីណាអាយុ31ឆ្នាំអ្នកលក់ផ្លែឈើនៅរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាកញ្ញាបានបែងចែកសម្រាប់ទៅតាមប្រភេទផ្សេងៗពីគ្នាទៅតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ
គ្រឿងកំប៉ុងអីផ្សេងអញ្ចឹងណាស្ងួតហើយនឹងគ្រឿងអាលវិទឹកជានេះយើងបែងចែកផ្សេងគ្នាទៅ
អ្នកលក់ផ្លែឈើរុកនេះបន្ថែមទៀតថាកាលពីពេលកន្លងទៅរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានចេញសេចក្តីណែនាំពីការគ្រប់គ្រងសំរាមដែរប៉ុន្តែកញ្ញាថាការណែនាំនោះមិនបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងទូលំទូលាយនៅឡើយទេពីការទុកដាក់សំរាមកញ្ញាស្នើឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញគួរតែពង្រឹងការណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតដោយកុំទាន់ចាត់វិធានការការផាកពិន័យ
ខ្ញុំគិតថាវាអត់តន់គួរគាត់ផាកហ្នឹងមកសម្រាប់ខ្ញុំណាព្រោះប្រជាជនយើងឥឡូវអត់តន់យល់ដឹងពីខាងហ្នឹងឯងអត់តន់ច្រើនបើសម្រាប់ក្មេងៗឥឡូវអាចគាត់ថាគាត់យល់ដឹងបានខ្លះខ្លះហ่าបើតែសម្រាប់បើចាស់វិញគាត់បើភាគច្រើនចង់80 90ឯងគាត់អត់តន់យល់ដឹងរឿងការបែងចែកសម្រាប់ឯងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាគាត់ចេញពីនៃផាកហ្មងដូចរឿងបបាគាត់ត្រូវប្រៀនគេយល់ដឹងពីអាខាងហ្នឹងសិនអញ្ចឹងណាចាំយើងរឹតបន្តឹងច្បាប់វាអត់សូវអីដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវារៀងពិបាកស្ដាប់ពិបាកមើល
ចំណែកអ្នកលក់ដងក្រអូបនៅរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីប៊ុនដាអាយុ64ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាសម្រាប់របស់អ្នកស្រីភិជាច្រើនគឺសម្បកដងដែលអ្នកស្រីតែងតែប្រមូលច្រកការុងដើម្បីឲ្យរថយន្តដឹកសម្រាប់ងាយស្រួលលើកដាក់អ្នកស្រីក៏សំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យគ្រប់គ្រងសម្រាប់ឲ្យបានល្អដើម្បីចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានទីក្រុង
ហើយបើអ៊ំដូចសម្បកដងអីមានឡានសន្ទ្រីអីមកយកដល់ដល់កន្លែងហ្នឹងយើងចាក់ហើយយើងរៀបបោះឲ្យស្អាតទៅហើយឯងសំណូមពរថាឲ្យយើងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាយើងជួយថែទាំទីក្រុងយើងជួយអនាម័យគ្នាគួរតែជួយសម្អាតទាំងអស់គ្នាទៅស្អាតម្នាក់អ្នករាប់អ្នកពង្រាយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកធ្វើមិនស្អាតដល់យើងជួយគ្នា
អ្នកស្រីបន្ថែមថាសម្រាប់ក្នុងផ្ទះអ្នកស្រីវិញអ្នកស្រីច្រកដាក់ចូលក្នុងថង់លីគ្នាដោយចង់បិទចិត្តទើបយកទៅចោលនៅពេលមានរថយន្តដឹកសម្រាប់មកយកអ្នកស្រីថាការដែលអ្នកស្រីធ្វើបែបនេះដោយសារតែអ្នកស្រីមិនបានយល់ដឹងច្បាស់ពីការគ្រប់គ្រងសម្រាប់នៅឡើយចំណែកឯអ្នកស្រីអឿងស៊ីណេតអាយុ26ឆ្នាំអ្នកលក់បាយឆានិងមីឆាលើរទេសប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីសាទរចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលផាកពិន័យលើអំពើទាំងឡាយណាដែលល្មើសនឹងការគ្រប់គ្រងសំរាម
នឹងហើយជារឿងល្អបងមកទីថ្ងៃអីហើយខ្ញុំអត់អាយចោលទេខ្ញុំមាន50តាឈ្មោះទាំងអស់ចូលនេះទាំងអស់ហ្មងតែអត់មានអារាវមានសារអាឈ្មោះទាំងអស់ហ្មងចូលដាក់ខ្ញុំចូលក្នុងធំហ្មងដាក់ស្រាវគេអត់យកឡើងសុគ្រី
VOA ពុំតាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថារដ្ឋបាលធ្លាប់បានចេញសេចក្តីណែនាំមួយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំរាមសំណល់រឹងនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយបានណែនាំលម្អិតអំពីការញែកការវេចខ្ចប់ ការទុកដាក់និងការបញ្ចេញសំរាមសំណល់រឹងរដ្ឋបាលបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅម្ចាស់លំនៅឋានម្ចាស់អាជីវកម្មស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនរោងចក្រសហគ្រាសនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអនុវត្តសេចក្តីណែនាំនេះប៉ុន្តែនៅមានមួយចំនួនទៀតនៅតែមិនទាន់បានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអនុវត្តនៅឡើយបើតាមសាលារាជធានីភ្នំពេញសំរាមស្ងួតមានដូចជាក្រដាសកាតុងឡាំងគ្រឿងប្លាស្ទិកហ្វូមជ័រដែកកំប៉ុងនិងដបជ័រជាដើមត្រូវដាក់ក្នុងថង់ពណ៌សចំណែកសំរាមសើមដូចជាសំណល់ម្ហូបអាហារសំណល់សរីរាង្គផ្លែឈើនិងផ្កាជាដើមត្រូវដាក់ក្នុងថង់ពណ៌ខ្មៅក្នុងករណីការទុកដាក់សំរាមមិនត្រឹមត្រូវតាមពណ៌ថង់ខ្មៅនិងសដូចតែបានកំណត់ខាងលើក្រុមហ៊ុននឹងមិនប្រមូលសំរាមឡើយសេចក្តីណែនាំឲ្យដឹងថាការដាក់សំរាមសំណល់រឹងក្នុងថង់ពណ៌ផ្សេងក្រៅពីពណ៌ខ្មៅនិងសក្រុមហ៊ុននឹងមិនប្រមូលសំរាមឡើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចរកទិញថង់ទាំងពីរពណ៌ខាងលើនេះនៅតាមបណ្ដាទីផ្សារនានាចំពោះសំណល់ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដូចជាអំបែងកញ្ចក់និងសំណល់មុតស្រួចនានាមិនត្រូវវេចខ្ចប់លីលំនិងសំរាមសើមនិងសំរាមស្ងួតឡើយពោលត្រូវដាក់ចូលនៅក្នុងធុងសំរាមឬប្រអប់ដីឡែកឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការទុកដាក់សំរាមវិញគឺត្រូវដាក់ទៅតាមទីតាំងទុកដាក់សំរាមដែលកំណត់ដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងប្រតិបត្តិការប្រមូលសំរាមដោយត្រូវសម្រិតទឹកចេញពីថង់សំរាមចងមាត់ថង់សំរាមឲ្យជិតត្រឹមត្រូវមុននឹងយកទៅបោះចោលតាមទីតាំងចោលសំរាមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី5ខែមករារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Merrick Garland បានបង្ហាញអំពីការកើនឡើងគួរឲ្យបារម្ភនៃការគំរាមកំហែងលើមន្ត្រីសាធារណៈហើយលោកនិងទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធនានាបានពិភាក្សាអំពីបទល្មើសហិង្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបទល្មើសទាំងនោះនឹងរបៀបចែករំលែកវិធីសាស្ត្រទាំងនោះ VOA ផ្នែកភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Merrick Garland បានកោះប្រជុំនៅក្រសួងយុទ្ធភ័ពកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាដើម្បីពិភាក្សាអំពីបទល្មើសហិង្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបទល្មើសទាំងនោះនិងរបៀបចែករំលែកវិធីសាស្ត្រទាំងនោះជាមួយតំបន់នានានៅក្នុងប្រទេសដែលត្រូវការវិធីសាស្ត្រទាំងនោះលោក Garland និងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាមេរិកអ្នកស្រី Lisa Monaco បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលកិច្ចប្រជុំបានចាប់ផ្ដើមថាពួកគេក៏នឹងដោះស្រាយផងដែរនៅអ្វីដែលលោក Garland ហៅថាជាការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងដែលគួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងលើមន្ត្រីសាធារណៈដូចជាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ចៅក្រមសមាជិកសភានិងមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតជាដើមទីភ្នាក់ងារដែលមានតំណែងនៅក្នុងការប្រជុំនេះមានទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធស៊ើបអង្កេត FBI ការិយាល័យគ្រឿងស្រវឹងថ្នាំជក់អាវុធនិងគ្រឿងផ្ទុះទីភ្នាក់ងារពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់គ្រឿងញៀនទីភ្នាក់ងារពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងការពារប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក US Marshal Service និងមន្ត្រីក្រសួងផ្សេងទៀតលោក Garland បាននិយាយថាទិន្នន័យថ្មីៗបានបង្ហាញអំពីដំណើរវិវត្តល្អប្រឆាំងនឹងបទល្មើសហិង្សានៅទូទាំងប្រទេសដោយទីភ្នាក់ងារ FBI បានរាយការណ៍ពីការធ្លាក់ចុះចំនួន 6% នៅបទល្មើសមនុស្សឃាតនៅទូទាំងប្រទេសពីឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2022ហើយសមាគមស្នងការប៉ូលីសប្រចាំទីក្រុងធំៗបានរាយការណ៍អំពីការធ្លាក់ចុះតួលេខចំនួន2ខ្ទង់សម្រាប់បទល្មើសឃាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងធំៗចំនួន69ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោក Garland បានសរសើរយុទ្ធសាស្ត្រកាត់បន្ថយបទល្មើសហិង្សារបស់ក្រសួងរបស់លោកយុទ្ធសាស្ត្រនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2021ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងនៃបទល្មើសក្នុងអំឡុងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លោកបានថ្លែងថាយុទ្ធសាស្ត្រនោះរួមមានទាំងការចែករំលែកមធ្យោបាយបច្ចេកវិទ្យាជាមួយមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នៅកម្រិតរដ្ឋនិងមូលដ្ឋានផងដែរក្រសួងយុទ្ធភ័ពក៏បានចែករំលែកមធ្យោបាយណែនាំការប្លន់ទាទោសផងដែរដើម្បីជួយដល់ទីភ្នាក់ងារនានានៅកម្រិតរដ្ឋនិងមូលដ្ឋានក្នុងការចាប់ខ្លួននិងប្លន់ទាទោសជនល្មើសដដែលនឹងអង្គការអង្គរតកម្មផ្សេងៗដែលលោក Garland ហៅថាជាអ្នកណែនាំមុខនៅក្នុងការបង្កបទល្មើសហិង្សាលោក Garland បានបន្តថាការប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករានោះគឺដើម្បីវាយតម្លៃជោគជ័យមួយចំនួននិងមើលពីរបៀបដែលយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនោះអាចត្រូវប្រើនៅកន្លែងដែលមិនទាន់ទទួលបានជោគជ័យលោកបានលើកឡើងទៀតថា រដ្ឋធានី Washington ជាពិសេសមានកំណើនបទល្មើសហិង្សាជារួមចំនួន 39% នៅក្នុងឆ្នាំ2023ដោយអំពើឃាតកម្មបានកើនឡើងចំនួន 35% លោកបានបន្ថែមថាលោកនឹងធ្វើសេចក្តីប្រកាសមួយអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយបទល្មើសនៅរដ្ឋធានី Washington នេះនៅពេលក្រោយតាកតងនឹងការគម្រាមកំហែងលើអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យសាធារណៈលោក Gallen បានបញ្ជាក់ថាត្រឹមតែប្រមាណខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2023ក្រសួងយុត្តិធម៌បានស៊ើបអង្កេតនិងចោទប្រកាន់បុគ្គលមួយចំនួនពីបទគម្រាមកំហែងដោយហិង្សាលើភ្នាក់ងារ FBI ចៅក្រមសហព័ន្ធដែលរួមមានទាំងចៅក្រមតុលាការកំពូលផងដែរសមាជិកសភាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនិងមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកបានបន្តថាមានការគម្រាមបំផ្ទុះក្របបែកជាច្រើនលើតុលាការនៅទូទាំងប្រទេសត្រឹមសប្តាហ៍មុននិងបានបន្ថែមថាកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាបុគ្គលម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទគម្រាមសម្លាប់សមាជិកសភាម្នាក់និងកូនកូនរបស់សមាជិកសភារូបនោះលោក Gallen បានបន្ថែមថាការគម្រាមកំហែងទាំងនេះមិនអាចទទួលយកបាននោះទេនឹងថាការប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីស្វែងរកវិធីពង្រឹងឲ្យបានទ្វេដងនៅកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ក្នុងការទប់ទល់នឹងជនទាំងនោះដោយសារតែពួកគេគម្រាមកំហែងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដោយសង្ស័យអំពីចិនហ្វីលីពីនពង្រីកវត្តមានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិនបង្កើនយុទ្ធនាការគម្រាមកំហែងមុនការបោះឆ្នោតនៅតៃវ៉ាន់លោក Biden ផ្តោតលើសេដ្ឋកិច្ចការរំលូតកូនប្រជាធិបតេយ្យនិងការដែលលោកខុសពីលោក Trump ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នករត់តាក់ស៊ីនិងរ៉ឺម៉កត្អូញត្អែរអំពីការយកថ្លៃផ្លូវចូលប្រលានយន្តហោះខេត្តសៀមរាបជាង3ទសវត្សរ៍ហើយចាប់តាំងពីមូលដ្ឋានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកចុងក្រោយបានដកចេញពីប្រទេសហ្វីលីពីនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលមានការភ័យខ្លាចការវាយទីរបស់ចិនរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនកំពុងអនុញ្ញាតឲ្យយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសលោក Bill Gallo នៃ VOA បានទស្សនាទីកន្លែងយោធានោះខ្លះហើយធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មូលដ្ឋាននាវាកាមីឡូអូសាយ៉ានៅខាងជើងហ្វីលីពីនអាចមិនដូចនេះទៀតទេកំភ្លើងបាញ់យន្តហោះចែលស៊ីនេះជាអាវុធដែលគេមើលឃើញនៅមូលដ្ឋាននេះដែលហាក់ដូចជាមានបុគ្គលិកតិចតួចឆាប់ឆាប់នេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួសជុលផ្លូវយន្តហោះមូលដ្ឋាននេះក៏អាចមានការផ្លាស់ប្ដូរកងទ័ពនិងដឹកអាវុធមកទីនេះវាជាមូលដ្ឋានមួយនៃមូលដ្ឋាន9ដែលអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិរវាងអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនមូលដ្ឋានថ្មីៗទាំងនេះដែលត្រូវបានប្រកាសនៅខែមេសានៃជាតិតៃវ៉ាន់និងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាចំណុចរសើបជាមួយចិនកោះកាមីឡូអូសាយ៉ាជាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រព្រោះជាតិតៃវ៉ាន់រឿងនេះធ្វើឲ្យលោកម៉ានុអែលម៉ាំបាអភិបាលក្រុងកាហ្គាយ៉ានបារម្ភថាខេត្តរបស់លោកខ្លាយជាទីដៅយោធា
10 hours after the attack on Pearl Harbor Japan attacked
10ម៉ោងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនៅ Pearl Harbor ជប៉ុនបានវាយប្រហារយើងព្រោះកងទ័ពអាមេរិកនៅទីនេះខ្ញុំគិតថាវាកើតឡើងម្ដងទៀតបើយើងមានកងទ័ពបរទេសនៅក្នុងទឹកដីរបស់យើង
សហរដ្ឋអាមេរិកបានគ្រប់គ្រងហ្វីលីពីនអស់រាប់ទសវត្សរ៍មុនហ្វីលីពីនបានឯករាជ្យនៅឆ្នាំ1946មូលដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍អាមេរិកចុងក្រោយបានរើចេញនៅដើមទសវត្សរ៍1990ពេលមានការប្រឆាំងពីហ្វីលីពីនមន្ត្រីហ្វីលីពីនថាការរៀបចំថ្មីមិនបង្កើតវត្តមានអាមេរិកអចិន្ត្រៃយ៍ទេការផ្ដោតសំខាន់គឺបង្កើតទំនើបកម្មយោធាហ្វីលីពីនលោកចូណេថានម៉ាឡាយ៉ាជំនួយការអគ្គនាយកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខហ្វីលីពីនថា
We have improved our military but it's never enough
យើងបានធ្វើឲ្យយោធារបស់យើងប្រសើរឡើងតែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះយើងមានបញ្ហាទឹកដីជាមួយនឹងចិន
ចិនបានបង្កើនការយាយីដល់នាវាហ្វីលីពីនខណៈចិនបង្ខំការទៀនទាក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមន្ត្រីខ្លះនៅក្រុងម៉ានីលយល់ថាវត្តមានកងទ័ពអាមេរិកជាវិធីកំញើញគោលបំណងវាទីរបស់ចិនក្នុងតំបន់លោក Jonathan ថ្លែងទៀតថា
The first island chain is very important, no? And that first
ជួរកោះទី1មានសារៈសំខាន់ណាស់មែនទេហើយជួរកោះទី1គឺតៃវ៉ាន់និងហ្វីលីពីនដូច្នេះការផ្លាស់វេនកងទ័ពអាមេរិកនៅហ្វីលីពីនគឺជាបញ្ហាសម្រាប់ចិន
ចិនបានរិះគន់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរំលោភអធិបតេយ្យភាពហ្វីលីពីនហ្វីលីពីនបដិសេធវរៈសេនីយ៍ឯកមែលដែលអាគីឡាអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពហ្វីលីពីនថា
It's a kind of propaganda that they're doing and just to put malice in what we are
នេះជាការឃោសនាដែលចិនកំពុងធ្វើដើម្បីព្យាបាទអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់យើងគឺថាយើងនៅបានផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
នៅខាងក្រៅក្រុងកាមីឡាអូសាយ៉ាអ្នកស្រុកតិចតួចប៉ុណ្ណោះហាក់ដូចជាដឹងពីផលប្រយោជន៍ឬបញ្ហាដែលមូលដ្ឋានដ៏តូចនេះអាចដើរតួនាទីដ៏ធំសម្រាប់សន្តិសុខនៅអាស៊ីនៅពេលឆាប់ឆាប់នេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ខណៈពេលចិនបង្កើនយុទ្ធនាការគម្រាមកំហែងលើតៃវ៉ាន់មុនការបោះឆ្នោតនៅតៃវ៉ាន់អ្នកវិភាគនិយាយថាពលរដ្ឋកោះតៃវ៉ាន់អាចលែងសូវខ្វល់ខ្វាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រគម្រាមកំហែងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងរយៈពេលវែងឆ្ងាយលោកវិលៀមយ៉ាងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកពូចរិស័យជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនកំពុងបង្កើនសម្ពាធលើតៃវ៉ាន់នៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងការបោះឆ្នោតសភារបស់តៃវ៉ាន់ដែលមានការប្រកួតប្រជែងដល់ក្តៅគគុកនៅថ្ងៃទី13មករាខាងមុខចិនបានបង្កើនវោហារសាសថាការបង្រួបបង្រួមឡើងវិញរបស់តៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងចិនជាការជៀសមិនរួចនិងកំពុងធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់អ្នកវិភាគខ្លះថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសចិនដើម្បីបង្កើនសម្ពាធលើតៃវ៉ាន់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីវិធីសាស្ត្រជាយូរមកហើយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលោកជេមៃឃែលខូលទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃគណៈវិធិប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលអាញាធិបតេយ្យបរទេសរបស់វិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសាធារណរដ្ឋ IRI បានប្រាប់ VOA ជាលេខលក្ខអក្សរថារាល់ការបោះឆ្នោតនិងរាល់ពេលវេលានៅរវាងការបោះឆ្នោតចិនបានប្រើវិធីសាស្ត្របែបធัวត្រជាក់និងធัวក្តៅដើម្បីទាក់ទាញនិងគំរាមកំហែងប្រជាជននៅតៃវ៉ាន់លោកខូលគិតថាចិននឹងសម្របសម្រួលកម្រិតយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឲ្យស្របទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅតៃវ៉ាន់លោកបានបន្ថែមថាដោយសារបេក្ខជនបកប្រឆាំងប្រើវោហារសាស្ត្ររបស់ខ្លួនថាការបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកឡាយឈីងទើប្រៀបដូចជាការបោះឆ្នោតឲ្យមានសង្គ្រាមវាជារឿងមិនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងធ្វើការរំលឹកយ៉ាងច្បាស់ពីអ្វីដែលខ្លួនអាចធ្វើនោះនៅក្នុងសន្និកថាឆ្នាំថ្មីរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាតៃវ៉ាន់និងចិនច្បាស់ជានឹងបង្រួបបង្រួមគ្នាឡើងវិញលោកបានថ្លែងថាពលរដ្ឋចិនទាំងសងខាងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់គួរតែមានការភ្ជាប់ជាមួយនឹងគោលបំណងរួមនឹងចែករំលែកភាពត្រចះត្រចង់នៃការស្ទុះឡើងវិញរបស់ប្រទេសចិនបន្ថែមពីលើការព្រមានពីលោកស៊ីការិយាល័យទទួលបន្ទុកកិច្ចការតៃវ៉ាន់នៅទីក្រុងប៉េកាំងដែលមើលការខុសត្រូវលើទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់ក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់លើកស្ទួយការបង្រួបបង្រួមដោយសន្តិវិធីដោយនិយាយថានេះជាសេចក្តីប្រាថ្នារួមរបស់ប្រជាជនក្នុងប្រទេសចិននិងនៅតៃវ៉ាន់លោកសុងតាវប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកកិច្ចការកោះតៃវ៉ាន់បានថ្លែងនៅក្នុងសារជូនពរឆ្នាំថ្មីកាលពីថ្ងៃអង្គារទី2មករាថាយើងជឿជាក់ថាដរាបណាពលរដ្ឋនៅសងខាងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់បង្រួបបង្រួមនិងចាប់ដៃគ្នាយើងនឹងអាចកសាងអនាគតប្រសើរជាងមុនជាមួយនឹងការងើបឬដកអស់ចាឡើងវិញនៃប្រជាជាតិចិនហើយយើងនឹងអាចសម្រេចគោលដៅចម្បងនៃការបង្រួបបង្រួមមាតុប្រទេសលោកខូលនៅទីក្រុងតៃប៉េបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចង់បញ្ជាក់អំពីការជៀសមិនរួចនៃការបង្រួបបង្រួមរវាងកោះតៃវ៉ាន់និងចិនដីគោកហើយបន្តរឹតបន្តឹងជំរឹះរបស់ពលរដ្ឋនៅកោះតៃវ៉ាន់លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើការបង្រួបបង្រួមផ្អែកលើការពិនិត្យមើលអារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋនៅកោះតៃវ៉ាន់ និងកេងចំណេញផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រដែលពួកគេគិតថាពួកគេអាចទទួលបានក្រៅពីការបញ្ជាក់ឡើងវិញនិងការសង្កត់ធ្ងន់លើវោហារសាស្ត្រនៃការបង្រួបបង្រួមឡើងវិញនេះចិនបានបន្តធ្វើប្រតិបត្តិការពណ៌ប្រភេទឬ Gray Zone Operation នៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ដោយបានដាក់ពង្រាយយន្តហោះចម្បាំងនាវាចម្បាំងនាវាសណ្ដោងនិងបាឡុងនៅជិតកោះតៃវ៉ាន់ប្រតិបត្តិការពណ៌ប្រភេទនេះសំដៅលើការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រយោធានិងមិនមែនយោធាដើម្បីគម្រាមឬបង្ខិតបង្ខំក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់និយាយថាចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងនិងនាវាចម្បាំងរាប់សិបគ្រឿងទៅជិតកោះតៃវ៉ាន់ក្រៅពីនេះក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានរកឃើញបាឡុងចិនយ៉ាងតិច6ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2024មកដែលបានហោះឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដោយក្នុងនោះបាឡុង4បានហោះលើកោះតៃវ៉ាន់តែម្ដងអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាការដាក់ពង្រាយបាឡុងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រពណ៌ប្រភេទដែលចិនបានប្រើប្រាស់តាំងពីខែធ្នូមកលោកស៊ូយូយុនជាអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាប្រចាំវិទ្យាស្ថានការពារជាតិនិងស្រាវជ្រាវសន្តិសុខមានមូលដ្ឋាននៅកោះតៃវ៉ាន់បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទថាការដាក់ពង្រាយបាឡុងគឺជាចំណាត់ការដោយចេតនាមួយពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីចេះឥទ្ធិពលលើអ្នកបោះឆ្នោតនៅកោះតៃវ៉ាន់និងបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការឈ្លានពានដែនអាកាសរបស់កោះតៃវ៉ាន់លោកស៊ូនិយាយថាព័ត៌មានពីក្រសួងការពារជាតិបង្ហាញថាបាឡុងចិនជាទូទៅហោះកម្ពស់រវាង3657ម៉ែត្រទៅ6096ម៉ែត្រដែលស្មើនឹងកម្ពស់ហោះហើររបស់យន្តហោះស៊ីវិលលោកថ្លែងថាអាចមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសវត្ថិភាពផ្នែកហោះហើរហើយថាការធ្វើបែបនេះបង្ហាញថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងខ្វះការទទួលខុសត្រូវឆ្មាំយាមល្បាតឆ្នេរកោះតៃវ៉ាន់ក៏បានបណ្ដេញនាវាសណ្ដំចិនចំនួន4ដែលធ្វើដំណើរចម្ងាយប្រហែល7408ម៉ែត្រពីតំបន់ឆ្នេរភាគខាងត្បូងកោះតៃវ៉ាន់កាលពីសប្ដាហ៍មុនផងដែរទោះជាយុទ្ធនាការគម្រាមកំហែងរបស់ចិនពីមុនមកបានបណ្ដាលឲ្យមានលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហាក់ដូចជាមិនចង់បានក៏ដោយក៏អ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាអាជ្ញាធរចិនកំពុងព្យាយាមសាកល្បងថាតើយុទ្ធនាការបង្ហាញឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនអាចនាំឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសយកសន្តិភាពនៅតំបន់ច្រកសមុទ្រមួយនេះតាមរយៈការបោះឆ្នោតឲ្យបែកភាពដែលចង់មានទំនាក់ទំនងចិត្តដឹកជាងមុនជាមួយចិនឬទេលោកយ៉ាវយុនយេសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ University of St. Thomas ក្នុងរដ្ឋ Texas ប្រទេសអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈទូរស័ព្ទថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានកត់សម្គាល់ថាយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024នៅកោះតៃវ៉ាន់បានផ្ដោតលើរឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយជាជាងលើទំនាក់ទំនងក្នុងតំបន់ដូច្នេះពួកគេប្រហែលគិតថាប្រសិនបើពួកគេបង្កើនសម្ពាធលើកោះតៃវ៉ាន់យ៉ាងហោចណាស់ពួកគេប្រហែលអាចរៀបរៀងគណៈបកវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងកាន់អំណាចមិនឲ្យទទួលបានសំឡេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាដែលជាលទ្ធផលល្អប្រសើរមួយសម្រាប់ចិនដោយប្រឈមមុខនឹងការប៉ុនប៉ងផ្សេងផ្សេងជាច្រើនពីសំណាក់ប្រទេសចិនដើម្បីចេះឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតនៅតៃវ៉ាន់មន្ត្រីតៃវ៉ាន់បន្តសង្កត់ធ្ងន់និងលាតត្រដាងអំពីការប៉ុនប៉ងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដោយសង្ឃឹមថាសាធារណជននឹងបន្តយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះតែលោកយេនិយាយថាទោះបីជាមានកិច្ចប្រឹងប្រែងបែបនេះក៏ដោយសារពីមន្ត្រីតៃវ៉ាន់អាចត្រូវមើលរំលងដោយសារព័ត៌មានដតីទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថារឿងមួយដែលអាចកើតឡើងគឺពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់នឹងយល់ដឹងពីយុទ្ធនាការគម្រាមកំហែងរបស់ចិនប៉ុន្តែពួកគេប្រហែលមិនតាមដានការវិវត្តនៃយុទ្ធនាការនេះទេលោកបានបន្តថាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់យូរទៅអាចស៊ាំជាមួយនឹងការគម្រាមកំហែងបង្កឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនលោកថានេះជាគោលដៅដ ែលចិនរំពឹងនឹងសម្រេចឲ្យបានជាយូរមកហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនព័រណីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2024ថាជាសមរភូមិសម្រាប់ដួងព្រលឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកផ្ដោតលើរឿងនេះក៏ដូចជាលើការគម្រាមកំហែងទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការទទួលបានសេវារំលូតកូននិងសមិទ្ធផលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានពីសេតវិមានរបស់ VOA អ្នកស្រី Anita Powell ពិនិត្យមើលលើបញ្ហាទាំងនេះនិងនយោបាយដែលនឹងក្លាយជាប្រធានបទសំខាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024អ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈរដូវកាលបោះឆ្នោតមកដល់លោកប្រធានាធិបតី Biden ព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកបោះឆ្នោតថាលោកធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេប្រសើរឡើងតាមរយៈការបង្កើនច្បាប់ការពារសិទ្ធិរំលូតកូននិងការបង្កើនសុវត្ថិភាពការប្រើប្រាស់កំភ្លើងនិងការការពារប្រជាធិបតេយ្យលោកលើកឡើងពីបញ្ហាបែបគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃក្នុងលក្ខណៈដែលអាចឲ្យលោកផ្ញើសារពី3ក្នុងពេលតែមួយដោយពេលលោកប្រាប់ក្រុមអ្នកសង្គ្រោះបឋមនៅទីក្រុង Philadelphia គឺក្រុងកំណត់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកថាក្រុមអ្នកបណ្ដុះអគីភ័យធ្លាប់សង្គ្រោះផ្ទះរបស់លោកមិនឲ្យឆេះអស់ឬនៅពេលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅសង្កាត់មួយរបស់អ្នកប្រឆាំងពីបក្សសាធារណរដ្ឋដើម្បីសារតការបង្កើតការងារមិនបំផ្លាញបរិស្ថានរបស់លោកលោកជូ Biden ថ្លែងថា
The historic investments we're celebrating today is in Congressman
ការវិនិយោគជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងសាទរនៅថ្ងៃនេះគឺនៅសង្កាត់របស់លោកស្រី Burbett លោកស្រីជាមេដឹកនាំម្នាក់នៃចលនាជ្រុលនិយម MAGA លោកស្រីនិងអ្នកសាធារណរដ្ឋទាំងអស់បោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យការវិនិយោគក្នុងការងារទាំងនេះធ្វើទៅបាន
ឬនៅឯព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលសរសើរកំណើនការងារនៅពេលលោកបង្ហាញភាពចាស់ទុំដល់ម្ដាយម្នាក់នៅរដ្ឋ Minnesota នៅសេតវិមានលោកហាក់ដូចជាជឿទុកចិត្តពីឱកាសយកឈ្នះគូប្រជែងខ្លាំងក្លារបស់លោកគឺលោក Donald Trump នៅពេលអ្នកកសែតសួរលោកថាមានបេក្ខជនបកប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតអាចឈ្នះលោក Trump ឬទេលោកថាមានប្រហែល50នាក់មិនមែនមានតែលោកម្នាក់ទេតែលោកនឹងយកឈ្នះលោក Trump សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនតួលេខគឺជាបញ្ហាអ្នកស្ទុំមតិថាពលរដ្ឋភាគច្រើនបារម្ភអំពីសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែពួកគេក៏លើកឡើងពីអាយុរបស់លោក Biden ផងដែរនៅយុគថ្ងៃបោះឆ្នោតលោក Biden ដែលនឹងមានអាយុ81ឆ្នាំបងលោក Trump 4ឆ្នាំនិងចាស់ជាងអតីតប្រធានាធិបតីចាស់បំផុតលោក Ronald Reagan 5ឆ្នាំអ្នកស្ទុំមតិបកប្រជាធិបតេយ្យថាកង្វល់នេះធ្វើឲ្យលោក Biden បាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពហើយលោក Trump នាំមុខក្នុងរដ្ឋប្រកួតប្រជែងខ្លាំងលោក Evan Roth Smith ប្រធានស្ថាប័នស្ទង់មតិ Blueprint ថ្លែងថា
Voters are not comfortable with the age of either of our candidates. I think the age factor is part of the wider
អ្នកបោះឆ្នោតមិនពេញចិត្តនឹងអាយុរបស់បេក្ខជនទាំងពីរទេអាយុគឺជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហាធំជាងនេះពួកគេថាលោក Trump ប្រជែងនឹងលោក Biden ទៀតហើយជុំទី2ហើយពួកគេទាំងពីរមិនមែនជាបេក្ខជនក្មេងទេ
លោក Trump ដែលប្រឈមនឹងបទអូក្រិដ្ឋជាច្រើនបានធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្រៅការបង្ហាញខ្លួនក្នុងសវនកម្មរបស់លោកលោក Smith ថ្លែងទៀតថា
He's playing to as strange as it sounds a sense of nostalgia that when Donald Trump was president and this is you know
លោកកំពុងលេងល្បែងបែបអឡោះអាល័យនឹកដល់ពេលលោក Trump ធ្វើជាប្រធានាធិបតីលោកថាតម្លៃទំនិញថោកជាងនេះហើយនំបន់មជ្ឈមបូព៌ាមិនមានសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនមិនត្រូវបានឈ្លានពានដោយរុស្ស៊ីហើយចិនគឺមិនសូវហ៊ានខ្លាំងទេ
លោក Biden ក៏បាននិយាយកាច់កងលោក Trump នៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកដែរតែលោក Trump ថាលោកនឹងខ្លាចជាមេដឹកនាំបដិការសេតវិមានប្រាប់ VOA ថាអត្ថាធិប្បាយរបៀបនេះគឺខុស
Under no circumstances
នៅពេលត្រូវសួរដោយពិធីករលោក Sean Hannity ថាតើលោកសន្យាថានឹងមិនរំលោភអំណាចឬទេលោក Trump ថាលើកលែងតែថ្ងៃទី1លោកចង់បិទព្រំដែនហើយចង់ឃុំប្រេងភាពខុសគ្នាខ្លាំងនេះគឺជាអ្វីដែលបេក្ខជនទាំងពីរនិងអ្នកដែលប្រជែងនឹងលោក Trump ដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងពីបកកំពុងព្យាយាមសង្កត់ធ្ងន់នៅមុនការបោះឆ្នោតរឿងមួយដែលច្បាស់គឺថាបើបេក្ខជនណាម្នាក់ឈ្នះអ្នកបោះឆ្នោតនឹងដឹងច្បាស់ថាប្រធានាធិបតីបែបណាដែលនឹងឡើងកាន់តំណែងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមហ៊ុនអាកាសយានដ្ឋានថ្មីក្នុងខេត្តសៀមរាបបានចាប់ផ្ដើមឲ្យអ្នកបើកបរយានយន្តដែលចូលទៅក្នុងប្រលានត្រូវបង់លុយថ្លៃផ្លូវ Highway បន្ថែមពីលើថ្លៃចំណតការនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋដែលជាអ្នកប្រកបរបរដឹកភ្ញៀវទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបត្អូញត្អែរកញ្ញាមេដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកប្រកបរបរដឹកភ្ញៀវនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបត្អូញត្អែរពីការយកដំឡៃខ្ពស់លើផ្លូវ Highway ចូលទៅប្រលានយន្តហោះថ្មីដែលមានចម្ងាយប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងសៀមរាបពួកគេស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីក្រុមហ៊ុនចិនកុំយកលុយថ្លៃផ្លូវនេះបន្ថែមពីលុយថ្លៃចំណតក្នុងប្រលានយន្តហោះលោកចោះជាអាយុ43ឆ្នាំអ្នករត់តាក់ស៊ីនិងរមាក់ទេសចរផងរស់នៅភូមិត្រៀងឃុំស្លាក្រាមស្រុកសៀមរាបខេត្តសៀមរាបប្រាប់ VOA ថាចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2024យានយន្តគ្រប់ប្រភេទឲ្យតែឆ្លងកាត់ប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅសៀមរាបត្រូវបង់លុយថ្លៃចំណតនិងលុយថ្លៃផ្លូវជាមុនសិនទើបអាចចូលទៅប្រលានបានលោកបន្តថាការបង់លុយថ្លៃចំណតនិងថ្លៃផ្លូវ Highway ធ្វើឲ្យលោករត់តែចំណាយកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀត
ច្រើនយកតបែនតែណាពីមុនបើថាមកគេកាត់តែថ្លៃ parking 1ដុល្លារពួកខ្ញុំមានលុយតែត្រឹម5ទៀតខ្ញុំអាចនឹងហូបមីហូបនោះបានហើយនឹងអាចជិះចាក់ពីហូបបានតែពេលឥឡូវយើងមានលុយតែត្រឹម5ដុល្លារតែយើងចូលទៅអស់បាត់ពេលអញ្ចឹងយើងចំណាយច្រើនយកតបែនតែ
លោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានឆាប
់សម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នករដ្ឋមន្ត្រីក៏វិស័យខាងទេសចរណ៍ខ្ញុំសំណពោតែខាងរដ្ឋាភិបាលទៅមកគាត់កន្តថ្លៃ parking សូមកុំឲ្យកាត់ថ្លៃ highway
លោកឲ្យដឹងទៀតថាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2024នេះក្រុមអ្នករត់តាក់ស៊ីនិងរ៉ឺម៉កបានជួបជុំជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបហើយអាជ្ញាធរថានឹងព្យាយាមជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកឃៀងផាណាអាយុ39ឆ្នាំអ្នកប្រកបរបររត់កង់3មួយរូបទៀតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបប្រវីយោអេថារដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតគូរពីបញ្ហាទាំងអស់នេះជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់ដោយសារតែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតម្លៃប្រេងសាំងក៏ឡើងថ្លៃហើយត្រូវប្រឈមមុខនឹងការបង់លុយថ្លៃផ្លូវចូលប្រលានយន្តហោះទៀតដែលរឹតតែធ្វើឲ្យលោកមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងក្នុងការរកស៊ី
និយាយទៅអ្នកប្រកបមុខរបរដឹកភ្ញៀវទេសចរនេះនិយាយទៅមិនមែនជាអ្នកមានទេគាត់នៅរស់មួយខែសឹងមួយខែមួយក្រាន់ប៉ុណ្ណឹងហើយតម្លៃកាន់តែចុះថោកជាងមុនហើយសាំងក៏ឡើងថ្លៃចំណាយកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងតែពីចំណាយច្រើនពេកទៅអត់មានចំណាយហ្នឹងអ្នករត់មកគ្រប់គ្នាមានណាមានបានសល់លុយច្រើនមកដាច់ខែអស់ណៃខែអស់សល់បានគាត់គង់គ្រូសាតិចតូចដូចកូនទៅរៀនអីចឹងសឹងមិនក្រន់ផងនិយាយទៅអញ្ចឹងក្នុងផលរដ្ឋាភិបាលជួយកាត់បន្ថយទៅហើយបើបានកុំយើកាន់ដល
់ចំណែកអ្នករត់ផាសអាប់ម្នាក់ទៀតលោកអៀងចម្រើនអាយុ40ឆ្នាំរស់នៅភូមិស្វាយដង្គមសង្កាត់ស្វាយដង្គមខេត្តសៀមរាបប្រវីអេថា
បបាអាហ្នឹងវាយកលុយថ្លៃពេកវាបងផ្លូវហ្នឹងគ្រាន់តែចូលទៅមិនទាន់បានតម្លាក់ភ្នៀវចុះផងអស់3ដុល្លារហើយថ្លៃផ្លូវវិក័យប័ត្រទេដាក់ Highway ចូលទៅហើយតម្លាក់តែភ្នៀវចេញមកវិញអស់1ដុល្លារទៀតហើយបើសិនជាយើងចូលទៅហ៊ានរេរលើសពីកន្លះម៉ោងអស់លុយថែមលើសពីហ្នឹងទៀតអហើយបើចេញមកហើយឧទាហរណ៍ថាបានភ្នៀវគេ Booking អីចូលទៅត្រឡប់ចូលទៅវិញមិនបាច់ចាំបើកលើផ្លូវ Highway ហ្នឹងឯងគ្រាន់តែត្រឡប់ផុតតែ Control ហើយចូលទៅវិញបង3ដុល្លារម្ដងទៀត
លោកលីសំរិទ្ធអភិបាលរងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តសៀមរាបប្រាប់ VOA ថាក្រោយមានការស្នើសុំពីប្រជាពលរដ្ឋអ្នកប្រកបរបរដឹកភ្ញៀវទេសចរដែលត្អូញត្អែរពីការយកដំឡៃខ្ពស់លើផ្លូវ Highway នៅប្រលានយន្តហោះលោកថារដ្ឋបាលខេត្តនឹងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានេះប៉ុន្តែត្រូវពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនដែលគ្រប់គ្រងប្រលានយន្តហោះជាមុនសិន
អញ្ចឹងយើងបានធៀបចូលជាច្រើនហើយវិភាគទៅលើភាពចាំបាច់មួយចំនួនហើយពិចារណាអំពីទិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ចណាបច្ចេកទេសដើម្បីរកផ្លូវដោះស្រាយប៉ុន្តែមិនទាន់សម្រាប់យ៉ាងណានោះទេត្រូវពិនិត្យនិងពិចារណាជាមួយភាគីក្រុមហ៊ុនបន្តទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយ
VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីភាគីក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងអាកាសយានដ្ឋានខេត្តសៀមរាបបាននៅឡើយទេ
លោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាប្រវីអូអេតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការយកលុយថ្លៃផ្លូវ Highway ជាការតម្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនដេសានេះគឺជាគម្រោងវិនិយោគរយៈពេល55ឆ្នាំរវាងកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនចិនប៉ុន្តែលោកថាគួរតែមានដំណោះស្រាយចំពោះការត្អូញត្អែររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នករត់រមាក់និងអ្នកដឹកភ្ញៀវផ្សេងផ្សេង
ហើយចំពោះដំណោះស្រាយនោះខ្ញុំយល់ថាគួរតែមានការកំណត់លក្ខខណ្ឌដែរអ្នកដែលចេញចូលញឹកញាប់ជាពិសេសអ្នកដែលដឹកភ្ញៀវទេសចរជាប្រចាំនោះគួរតែមានការបញ្ចុះតម្លៃដល់គាត់ក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចទទួលបានទាំងសងខាងបើគិតថាចេញមួយជើងចូលមួយជើងនឹងត្រូវតែបង់លុយវាអាចបីដូចជាមិនយុត្តិធម៌ប្រហែលទេហើយក៏នឹងមិនសូវរួមចំណែកដល់ជីវភាពអ្នករត់លំអរត់តាក់ស៊ីដែរបាទ
គូបញ្ជាក់ថាផ្លូវចូលទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរត្រូវបានចាត់ទុកជាផ្លូវ Highway និងតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់សម្រាប់យានយន្តឆ្លងកាត់ផ្លូវតាមរយៈតម្លៃនៃប្រភេទយានយន្តចាប់ពី3ដុល្លាររហូតដល់12ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2024ដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2025នេះបើតាមតារាងព័ត៌មាននៃការបង់ប្រាក់អាកាសយានដ្ឋានថ្មីក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលមានតម្លៃប្រមាណ 1,100 លានដុល្លារអាមេរិកក្រោមគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនឬ BOI ត្រូវបានដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ប្រលានយន្តហោះនេះត្រូវបានវិនិយោគនៅក្នុងទម្រង់សាំងសុងអាជីវកម្មផ្ទេរឬ BOT ដោយក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានន័យថាប្រលានយន្តហោះនេះនឹងត្រូវផ្ទេរមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រប់គ្រងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2073ក្រោយការគ្រប់គ្រងរយៈពេល50ឆ្នាំរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
តទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានចេញការប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនបានបង្ហោះផ្កាយរណបមួយនិងបានជំរុញឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់តៃវ៉ាន់នឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងសភានៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខចិនបានហៅការបោះឆ្នោតនេះថាជាជម្រើសរវាងសង្គ្រាមនិងសន្តិភាពសេចក្តីប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នដែលចេញដោយប្រធានាធិបតីជាភាសាអង់គ្លេសនេះត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់ពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ដោយជំរុញឲ្យពួកគេប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារមានមីស៊ីលហោះពីលើសេចក្តីប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននេះបានបន្លឺឡើងនៅចំពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតៃវ៉ាន់លោក Joseph Wu កំពុងធ្វើសន្និសីទកាសែតអន្តរជាតិនៅក្នុងសន្និសីទនោះលោក Wu បានបញ្ជាក់ថាវាគឺជាការបង្ហោះផ្កាយរណបតែប៉ុណ្ណោះដោយលោកបានប្រាប់អ្នកកាសែតមិនឲ្យបារម្ភនិងបានបន្តធ្វើសន្និសីទកាសែតជាបន្តទៀតសំណើច្បាប់មួយដែលចាត់ទុកការលក់សាច់ឆ្កែសម្រាប់បរិភោគថាខុសច្បាប់ត្រូវបានអនុម័តយ៉ាងរលូនដោយសភាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃអង្គារនេះវិធានការនេះត្រូវបានអនុម័តដោយសម្លេងភាគច្រើនលើសលប់ចំនួន208ទល់នឹង0ដោយមានការបោះឆ្នោតអនុប្បវាទចំនួន2សម្លេងបំរាមនេះនឹងចូលជាធរមានជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ2027ខាងមុខជនណាដែលត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសថាបានរំលោភលើបំរាមនេះនឹងប្រឈមនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ3ឆ្នាំឬក៏ការផាកពិន័យជាប្រាក់ចំនួនជាង 22,000 ដុល្លារការអនុម័តសំណើច្បាប់នេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺជាដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលសម្រេចបាននៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរាប់ទសវត្សកន្លងមករបស់ក្រុមសកម្មជនការពារសិទ្ធិសត្វដែលតស៊ូមតិឲ្យមានការបញ្ចប់ការអនុវត្តបែបនេះរាប់សតវត្សកន្លងមកក្រសួងកសិកម្មកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាមានកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមឆ្កែជាង 1,100 កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសដែលផ្គត់ផ្គង់សាច់ឆ្កែទៅឲ្យភោជនីយដ្ឋានប្រហែល 1,600 កន្លែង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320
5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សំលូនអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. ¶¶